Þegar að þú varst ung stólka á Hvalfjarðarströndinni, voru þér þú nokkuð tíma sagðar svona sögur?
Nei, nei, það man ég nú svo sem ekki eftir. Nei, nei, annars var nú gömul kona og sko bindæl á, á heimilinu sem Valgerður hét. Og hún hafði mjög góð áhrif á unglingana og
Sagði hún eitthvað stundum sögur?
Ég man ekki eftir neinu svona gömlum sögum eða svo leiðis huldufólkssögum eða hún var nú ekki trúið að það var nú svo leiðis með föður minn. Hann var afskaplega mikið á móti því að krakkarnir sko kynntust eða tríðu svo leiðis að hann hafði ekki trú á því að það væri neitt.
Neitt slíkt?
Nei, hann hafði ekki trú á því að það væri neitt.